Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылай.
Иртәләрегез хәйерле булһын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәясәт кайда гына кысылмай, спортта гына лаек. Ошо арала төрле ярыштарда югары наградалар яулаган Рәсәй вәкилләрен рөхсәт ителмәгән дарулар кулланыуда гаепләп, медальдарын тартып алдылар. Ә ярыштар бит берничә ел элек үткәйне. Өсүгәлә 2021 елда бөтә дөнья уеннарын узгару рөхсәт ителмәне. Бул хукук 200 мең самаһы халкы булган Американың Бермингем ҡалаһына тапшырылды. Күренеп тора, бында ла ситил партнерларыбыҙ тырышты. Унан тышта илебеҙгә башҡа төр насарлыҡтар эшләргә әҙер торалар. Тик бөгөнгө әңгәмәбеҙ ул турала түгел, ә яуап саралары тураһында. Халҡыбыҙҙа таш менән атҡанға аш менән ат тигән мәҡәл йөрөй. Шулай да, тик ғүмер буйы ҡәнәғәт йәшәргә ярамай бит. Яҡшы мәғәнәлә ниндәйҙер яуап та ҡайтары кәрәк. Мәҫәлән, ауыл кешеләре ни өсөн беҙгә шул доллар кәрәк тип аптырай. Ағай олатайдар, долларҙан баш тартһаҡ, беҙгә яҡшы, ә диңгеҙ аръяғындағыларға насар булмаҫ икән тигән тәҡдим фекерҙәре менән дә уртаҡлаша. Беҙ ошо һорауға яуап табырға тырышырбыҙ, халыҡтың һәм белгестәрҙең фекерен еткерербеҙ. Ысынлап та, Рәсәйҙә Мәскәү менән Санкт-Петербургтан айырмалы рәүештә ситил валюталары менән һирәк ҡулланалар. Беҙ бөтә ерҙә лә һум менән иҫәпләшәбеҙ. Быны халыҡтан алынған һорау алыуҙа раҫлай. Шулай ҙа ситил валютаһын яҡлаусылар ҙа табылды.
Һеҙ мен доллар менән ҡулланаһығыҙ?
Юҡ, ҡулланған да юҡ, ҡыҙыҡһынған да юҡ.
Бөтөн кешеләр әйтә, шул долларҙан бәләгеле мына һум арзаная, ризыҡ ҡиммәтәйә, башҡа нәмә ҡиммәтәйә. Нисек уйлайһығыҙ? Бәлки беҙгә ул долларҙан бөтөнләй баш тартырғалар?
Ну, уның бәләһе күп. Мына ябай ғына әйткәндә, ул беҙҙең әлегелә баяғы хаҡы артыуы менән халыҡты ҡомһоҙлоҡҡа әйҙәй. Шуныһы менән әйтер инем.
Доллар тотып ҡарағаным юҡ һәм ҡулланғаным да юҡ. Ну, белгестәр ауҙы ҡайталар, кәрәкмәй тип. Әммә уйлайым, доллар кәрәктер тип. Әгәр ҙә Рәсәй долларға күскән булһа, әлеге ваҡытта кризис булмаған булыр ине, уйлайым.
Доллар менән беҙҙең илдә йәшәгән кешеләр әле ни ҡулланып бармайҙар ул. Әгәр шул сит илгә сығырға, ял итергә, юлланырға ғына кәрәк булмаһа, долларҙың кәрәге юҡ Рәсәйҙә. Ул Рәсәй йәбешеп ятмай, был беҙҙең теге заманабыҙҙың талабы. Бөтә нәмә бөгөнгө тормошта евро менән долларға ҡоролған. Беҙ сит илдәр менән сауҙа иткәндә лә шул доллар менән евро аша сауда итәбез. Һәм бөтен әмәне сителдә шул доллар менән евроға һатып алғас, шуның арҡаһында күп сауҙагәрҙәр, беҙҙең эшҡыуарҙар доллар менән һәм евро менән ҡулланырға мәжбүр. Был уларҙың үҙ теләктәре лә түгел. Хәҙер һуңғы ваҡытта илле тәксәләге тарафынан шундай аҙымдар яһала, мәҫәлән, Ҡытай кеүек илдәр менән сауҙала доллардан баш тартыу, доллардан евронан баш тартыу. Һәм был, әлбиттә, беҙҙең илебеҙ өсөн файҙалы буласаҡ.
Йәш саҡта һатыусы булып эшләгән саҡта долларҙар гел була торғайны, сөнки беҙҙең илгә төрлө сит илдән килеүселәр бар. Туда касса беҙҙә долларҙар ятмай. Уларҙың шунда уҡ ваҡытырға ҡайһысаҡ аҡсалар булмай, ә үҙеңдең кәҫәңдә булһа, уларға ла һәйбәт, үҙеңә лә һәйбәт. Шуға сит илдән килгән кешеләрҙе хеҙмәтләндереүселәргә долларҙар үҙҙәренеке булһа ла, кәҫәренә гел булырға тейеш. Доллар, әлбиттә, кәрәк. Мин кәрәктер түләйем. Беҙҙең халыҡ сит ил яҡтарға сығып өйрәнмәгән, сөнки мөмкинселеге юҡ. Зарплата түбән. Әгәр ҙә уларҙың мөмкинселектәре булһа, сит илдәргә йөрөп, шашыуҙан түгел, ә үҙҙәр нә күргә, балаларына күрһәтергә менә доллар ул кәрәк. Сөнки сит илләрдә доллар әтмәйтеп булмай бит инде. Гомумән үсеш өчен кәрәк ул. Һәр бер нәмәнең плюсы була, минусы була. Мишай түләй.
Я ничего долларга не беру, только наши российские рубли инде шунда. Доллар кәрәкме ул?
Күрәүгезсә фикерләр айырыла, тик ниңәлер шәхсән үҙемә күпселекте тәшкил иткәндәре оҡшай. Белгестәр ҙә беҙгә доллар кәрәкмәй тигәндәрен яҡлап сыға. Башҡорт дәүләт университеты доценты Илдар Ғәбитов һөйләй.
Ауыл халҡы наҙан фәлән түгән тип кәмһетергә тырышһаҡ та, ул ер менән бәйле булғас, ул шуның һамаҡ сетерекле мәсьәләне интуиция кимәлендә аңлай. Ул аңлап тора. Ҡала ерендә брокерҙармы, дилерҙармы, әлләгемдәр валюта менән һатыу итеп, товар менән һатыу итеп кенә еңел аҡса эшләй йөрөгәндәрен күреп тора бит инде. Ә төп производство ауыл ер менән бәйләнгән, сәнәғәт менән бәйләнгән. Аны тик ауыл халҡы ғына күреп һирип тора. Мына үлеге уйлап карагыз әле. Телевизорды кабылсаңмы, карайһың, иртән газетте асаһың, барыбер бер мөйшендә мотлак булып, һава торышы тора, иғлан итәләр, аның көндә карай. Шунан мөйштә тора долларның курсы, евроның курсы. Элек ана шул нәмә күп кешегә өчен кәрәкмәй. Әмма ләкин корылган система аркаһында күп кешеләр, хөкүмәт кешеләре, бәлки банк хезмәткәрләре тик шуға ғына карап яшәй. Башка нәмә юк һамак инде. Ауылга күтәрсәйтә, без үзебезнең аксаны, эссен аксаны булдырырга тиешбез. Ул һидеп тора. Юкка гына әйтмәйләр. Менә безнең икътисадчыларда шундый бер шаяр ухамак ни бар. Кеше гомерендә ике нәмәне генә үз эшләргә тиеш. Ул балаһын үз эшләргә тиеш, һәм аксаны үз эшләргә тиеш. Ә бездә аксаны океан артында эшләйләр. Әгәр дә мәсәлән мин үзем матур гына рәссам икәнмен, 5 меңлек акча эшләп җибәрде һинем, һинен 5 меңгә бер товар сатып алдым, һин кыванаһың бит инде. Күрмәнең бел акча фальшивка икән. Шуннан һин алган 5 меңгә икесе кешедән алсаң, бетәбез дә канагат. Әмма ләкин бул дәүләт күрлегеннән җинаят булып тора. Әтиге доллар аркасында сыгарган хумдар шул фальшивкага тең, ялган акча. Шуны аңларга вакыт. Авыл халкына аңлап тора. Мен аны бик хуплап кабул итеп авыл халкының бул карашын.
Тормышта һин теләгәнсә генә килеп сыкмай шул. Тулыһынса сит ил валюталарыннан баш тартыуы мөмкин дә түгел. Сөнки Рәсәй башка дәүләттәр менән күптәнән төрле тармакта хезмәттәшлек итә ки, Башкорт дәүләт университетының Сибай институты доценты, икътисад фәндәре кандидаты Виллур Әхмәтов.
Бөтенләй доллар һәм евродан без котыла алмайбыз, чөнки ул валюталар хәзерге вакытта безнең ил өчен кирәк. Безнең икътисад шул доллар менән, евро менән хәзерге вакытта бик нык бәйләнгән. Булай халык өчен, авыл халкы өчен ул бик мөһим булмаса да, ләкин менә халык арасында нык авырган кешеләр бар икәндә, төрле онко авырулар менән, улар өчен менә дарулар хәзерге вакытта бик кыйммәтләп китте. Шуга безнең илебез ундай кешеләр өчен дотациямы, субсидиямы бирергә тиеш дип
Рәсәй менән Кытай милли валюталарда күптән сауда алып бара. Ошо көндәрдә без Иран, Төркия менән дә доллар урынына хумды, риалды һәм лираны кулланырга дигән контракт төзенек. Бу тәҗрибә башка дәүләтләрдә дә кулланыла. Мәсәлән, рәсми Пекин, Япония, Бразилия, Казахстан, Иран менән үзләренә уңайлы аксалай итәпләшә. Шулай ук улар Хиндостан, Чили кебек илләр менән хезмәттәшлек итә. Бу иһә дәүләтләрнең икътисадына үтешергә камасауламай. Әйтеп китергәрәк, күбрәген барыбер доллар һәм евро кебек валюталар әйләнештә йөрәй. Илдәге хәлдә тоторыкларга хумды аякка бастырырга кирәк әлбәттә. Сит ил етәкселеге өлгеһеннән сыгып, без дә долларны кытырыклаганда хәл яйланмас микән? Киләсәктә нимә эшләргә дигән һорау менән Виллур Ямил улына мөрәҗәгать иттек.
Киләсәктә шул Кытай башка илләр менән бәйләнештәрне көчәйтергә кирәк, чөнки бундай санкциялар һаман да безнең илгә булһа, бик күп товарлар хәзерге вакытта күп кыйммәтләнгән кыйммәтләнә, чөнки безнең икътисадыбыз башка илләр менән бик нык хәзерге вакытта бәйләнгән, шул ук Америка менән, Европа илләре менән. Шуңа безнең үзебезнең икътисадыбызда инновацион икътисадты үстерергә кирәк, үзебезнең товарларны итештергә кирәк, үзебезнең акча үсен өчен шундай фикердәмен.
Шулай замандаштар, сит ил валюталарыннан теләһәк тә теләмәһәк тә котылып булмай. Димәк, үзебезнең хумды ныгытыр өчен анык саралар кирәк. Әйткәндә, ил итәкселеге бу юнәлештә эшләй. Мәсәлән, Дәүләт Думаһы депутатлары валюта менән бирелә торган кредиттарды бөтерүгә йыйына. Ошо турала закон проекты тәү карауга сыгарылган. Документта хумның арзанаюы осырында дәүләт кануният ярдәмендә үзенең граждандарын хакларга һәм якларга бурычлы. Киләсәктә лә ошондай хәл кабатланмаһын өчен валюта менән кредит бирүне туктатыр кирәк диелә. Проект авторы Андрей Озеров билдәләвенсә, үзгәрештәр бизнес вәкилләренә һәм эшсе әүдемлеккә тәсир итмәячәк. Хум һәм доллар мәсьәләһе борсыган кешеләргә аңлатырга тырыштык. Асылына төшенгән һегеҙҙәр. Закир Шарипов, Люция Тимербаева, Башкортостан радиоһы.